Tervetuloa Supodiin. Tässä podcastissa, jonka tarinoita et muualta kuule, keskustelemme tiedustelusta, suojelupoliisin toiminnasta sekä kansallisen turvallisuuden kysymyksistä.
Haluamme avata Supon toimintaa uudella tavalla. Minun nimeni on Saana Nilsson.
Minä olen Pekka Hiltunen.
Tervetuloa mukaan.
Tänään me puhutaan siitä, voiko nuoruuden törttöilyllä olla vaikutusta siihen, millaisia töitä saa tulevaisuudessa. Ja meidän vieraana on suojelupoliisin turvallisuusselvitysyksikön päällikkö Ilkka Hanski. Tervetuloa Ilkka.
Kiitos, oikein mukava olla täällä.
Ja hei, heti alkuun siis. Niin kuin äsken tuossa kysyin, niin voiko olla näin, että noilla nuoruuden törttöilyllä olisi vaikutusta siihen, millaisia töitä tulevaisuudessa saa?
Niin, no nuorenahan sitä sattuu ja tapahtuu ja kaikki varmaan on tehnyt asioita, joita ei vanhempana tekisi ja joita ei vanhempana välttämättä edes halua muistella. Saana, minkä takia sä olet ihan punainen?
Eläviä flashbackkejä.
Niin, että kyllähän sitä sattuu ja tapahtuu ihmisen elämässä ja nuorena etenkin. Aina kun me mietitään sitä, että ilmoitetaanko joku esille tullut tieto, niin siihen me huomioidaan, että kuinka tärkeän tehtävään menee. Huomioidaan, että minkä ikäisenä teko on tehty. Huomioidaan siitä kulunut aika ynnä muita asioita, että lähtökohtaisesti niin nuorena tehdyt törtöilyt, siellä on korkeampi rima kuin sit aikuisena tehdyissä. Mutta täytyy muistaa, että ei se mitään immuniteettia anna. Että jos on nuorena tehnyt pankkiryöstön, niin ehkä sitten pankkiiriksi kannattaa ihan heti hakea.
Me puhutaan siis turvallisuusselvityksistä, niin voisitko vielä lyhyesti kertoa, että mitä ne siis on?
Joo, voisi ainakin vaikka lähteä Nekan kautta liikenteeseen, mitä ne ei ole. Että on monesti vääriä luuloja. Ja ensinnäkin nämä turvallisuusselvitykset ei ole päätöksiä. Toisin kuin lähestulkoon kaikkialla muualla turvallisuusselvityksellä päätetään, että saako henkilö, siis toimivaltainen viranomainen päättää, että saako henkilö pääsyoikeuden tietoon tai voidaanko hänet palkata johonkin virkaan. Meillä ne ei ole päätöksiä eikä niistä voi valittaa, vaan niissä annetaan tietoa ratkaisijalle eli rekrytoijalle. Ja toisaalta tämä tieto, mikä annetaan, niin ne ei ole mitään rekisteriotteita. Vaan ne on selvityksiä, missä sitten aika tarkkaan harkitaan sitä, että onko se tieto, mikä me ollaan löydetty, niin onko sillä merkitystä, kun henkilön luotettavuutta arvioidaan. Eli nämä on toimivaltaisen viranomaisen suojelupoliisin pääesikunnan yleensä rekrytoijille antavia selvityksiä, missä sitten kerrotaan esille tulleita tosiasioita, joita tarvitaan, kun arvioidaan henkilön luotettavuutta. Ja ehkä tähän niin kuin luonteeseen on hyvä nostaa tässäkin esille, että kun mennään aika syvälle ihmisten perusoikeuksiin, mennään tietosuojaan, näihin törttöilyihin, muihin elämänolosuhteisiin, vaikutetaan ihmisten mahdollisuuteen elättää itseään, niin tässä korostuneesti tulee eri keinot, millä perusoikeuksia sitten suojataan. Eli yhtään selvitystä ei tehdä ilman kohteen suostumusta. Tämä menettely on niin läpinäkyvä kuin on mahdollista. Yleisen eurooppalaisen henkilötietoajattelun mukaan niin lähtökohtaisesti tietoja kerätään henkilöltä itseltään. Sitten muualta ja niitä varmistetaan myöskin muualta. Ja monesti henkilö saa itse lausua meille vielä kantansa jotenkin asioiden merkitykseen. Ja sitten yksi tekijä, mikä vaikuttaa tähän perusoikeusmyönteisyyteen tai on merkityksellinen, on se, että siinä harkinnassa, kun me harkitaan, että ilmoitetaanko jotain arkaluontoista tietoa henkilöstä sille selvityksen hakijalle, niin meillä on tukena oikeusministeriön asettavan arviointikriteerilautakunnan tulkintaohjeita. He on antanut meille paksut nivaskat siitä, että millaisia rikoksiin liittyviä tietoja pidetään yleisesti merkityksellisenä, sitten, että millaiset ulkomaan sidonnaisuudet on merkityksellisiä. Ja nyt on tulossa sitten taloudellisten olosuhteiden arviointiin liittyvää tulkintaohjetta. Ja me kyllä, vaikka nämä ei ole meitä sitovia, niin kyllä arvostetaan niitä kovasti, koska se on oikeusministeriön asettama, siellä on asiantuntevia virkamiehiä ja sitten siellä on edustus niin työntekijä- kuin työnantajapuolelta, että se on varsin laaja kattaus ja meille avuksi.
Mites Jukka sanoit tuossa, että se selvityksen kohde tai se ihminen, kenestä se turvallisuusselvitys tehdään, niin voi itse lausua tähän, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
No, jos esimerkiksi me ja niin kuin yhä useammin haastatellaan henkilöä hänen yleisistä elämänolosuhteistaan, ja jos me sitten löydetään sieltä jotain, mitä me katsotaan, että on nyt merkityksellinen tieto, niin me näytetään tälle sit myöhemmin tälle haastateltavalle selvityksen kohteelle, mitä ollaan ajateltu sanoa, ja hän saa sitten kirjallisesti lausua siihen, että mitä mieltä hän siitä on tai sen merkityksestä. Ja se myöskin kirjataan siihen turvallisuusselvitykseen, mikä sitten hakijalle annetaan, jos se päätetään edelleen antaa. Ja sama on, kun me kerätään henkilöltä tietoja henkilötietolomakkeilla, ja jos päätetään niistä jotain antaa, niin voidaan siitä sitten kuulla.
Miten mainitsit tuossa äsken, että näissä selvityksissä arvioidaan sitten henkilöiden luotettavuutta, niin miten sä itse näet, että onko muita syitä siihen, että miksi näitä turvallisuusselvityksiä tehdään, että onko esim. Laajemmin linkkejä kansalliseen turvallisuuteen näillä selvityksillä? Miten sä näet tämän?
On ihan suorasti, että näitä selvityksiä tehdään nimenomaan sen vuoksi, että suojataan kansallista turvallisuutta. Eli se on tekemisen edellytys selvitykselle, että se tehtävä, mihin henkilö menee, niin hän voi siinä tehtävässä vaarantaa kansallista turvallisuutta, eli meidän kaikkien turvallisuutta tavalla tai toisella. Tai sitten jotain merkittävää yksityistä taloudellista etua, mikä voisi sekin sitten tulla yhteiskunnallisesti kalliiksi. Eli se on se tekemisen tarkoitus. Eli näitä ei voi mistä tahansa tehtävässä tehdä, vaan täytyy olla tämmöinen selkeä, vahva peruste sille, että puututaan ihmisten perusoikeuksiin.
Osaatko sä selventää yhtään, että minkä tyyppisiä tehtäviä ne käytännössä sitten on, mihin näitä turvallisuusselvityksiä voi tehdä, että kun tosiaan jos asia on näin, että sitä ei voi ihan mikä tahansa firma vaan päättää?
No näitä selvityksiä on 3 tasoa, on suppeita, missä selvitetään kaikkein niin kuin yllättävästi suppeimmin ihmisten taustoja, ja niillä suojataan tilaa, paikkaa, toimintaa, vaikka esimerkiksi pääsyä jonnekin ydinvoimalaitoksen alueelle tai tämmöisiin suorittaviin töihin, johonkin arkaluontoisiin tiloihin, niin silloin voidaan tehdä suppea. Ja perusmuotoilla sitten suojataan tietoa, jota väärinkäyttämällä voidaan vaarantaa vaikka kansallista turvallisuutta, ja ne on sitten tyypillisesti sellaiset asiantuntijatehtävät, joissa tämmöistä tietoa saa. Valtiolla varsin laajasti ja jonkun verran kyllä yksityiselläkin puolella. Me tehdään valtiolle pikkusen enemmän kuin yksityisellä, mutta aika lailla tasan se on. Mikä on muuten aika lailla myöskin eurooppalainen erityispiirre, että muualla Euroopassa yritykset ei lähtökohtaisesti saa itse hakea suoraan viranomaiselta turvallisuusselvityksiä, vaan se tulee aina jonkun julkisen intressin ja julkisen toimijan kautta. Mutta ottaen huomioon tämä Suomen asema, pieni markkina ja muut tekijät, niin ollaan katsottu, että se on, ja lainsäätäjä on katsonut, että se on perusteltua Suomessa.
No miten sitten leffoissa ihmisiä kytketään valheen paljastuskoneisiin ja kuulustellaan loisteputkien valossa niin, että hikikarpalot vaan juoksee kasvoilla, niin teettekö te myös näin, jos te sitten haastattelette selvityksen yhteydessä näitä?
No ei meillä loisteputkia käytetä eikä noita valheenpaljastuskoneitakaan, että niitä kyllä käytetään Euroopassa, siis valheenpaljastuskoneita, mutta ei me olla.
Oot sä itse koskaan ollut valheenpaljastuskoneessa?
Ehkä olen, ehkä en. Valhe paljastuisi ehkä. Ei, en ole ollut ja mä en nyt itse asiassa pidä niitä nyt niin kamalan relevantteina tässä. Ja kun näitä haastatteluita nyt tehdään, niin ei siellä tosiaan loistelampuja ja patukoita käytetään, vaan koitetaan tehdä siitä niin miellyttävä tilaisuus kuin se nyt yleensäkään voi olla, kun ihmisten aika aroistakin asioista välillä puhutaan, mutta meillä on erikoiskoulutetut ja hyvät ammattilaiset niitä haastatteluita tekemässä ja ei niitä nyt niin kamalina pidetä. Ei, meidän tehtävä ei ole tarjota tietä ja sympatiaa, vaan selvittää totuutta. Ja kyllä sitä tietä ja sympatiaakin joskus tarjotaan, että nämä kuitenkin päällisen puolen menee tai useimmiten menee ihan hyvin ja hyvässä hengessä.
Toinen semmoinen ehkä vähän jo elokuva kliseekin on se, että kun joku on hakemassa semmoiseen paikkaan, mihin vaaditaan turvallisuusselvitys, niin siitä seuraa se, että miehet trenssitakeissa ilmestyy naapurien oville kyselemään, että mitenkä se tuo teidän tuttavat, minkälaista elämää hän viettää, niin kysyttekö te myös naapureilta tai läheisiltä, että minkälainen ihminen on kyseessä?
No tätäkin Euroopassakin jonkun verran käytetään, mutta meille ei sitä käytetä, että me ei nähdä sillä nyt niin suurta lisäarvoa, että mennään naapurin mummolta tai pappalta kysymään, että onko ne lapset kammattuna ja vietetäänkö naapurissa raittielämää, että ei sillä ole lisäarvoa. Jos on vakavia elämänhallinnan ongelmia, niin kyllä ne näkyy näissä hyvissä suomalaisissa rekistereissä ilman, että sitä tarvitsee tämmöistä showta erikseen tehdä.
Entä kuunnellaanko puhelinta tai seurataanko nettikäyttäytymistä tai some-läsnäoloa?
No puhelinta ei kuunnella ja ikkunoista ei kurkita, että siinä mielessä joulupukilla on kyllä paljon niin kuin ankarampi selvittämistapa siihen, että ketkä on tuhmien kirjoissa ja ketkä ei. Mutta meillä ei tätä tehdä. Suomenkin osalta niin siellä voi olla jotain mielenkiintoista, mutta niitä tietoja me yleensä sitten, jos meillä tulee kysymyksiä, niin sitten me kysytään ihmiseltä itseltään suoraan, että onko sellaisia asioita, mitä meitä kiinnostaa. Ei tarvitse mennä someen katselemaan.
Mitä sitten, jos vähän niin kuin tuossa alussa puhuttiin, käy niin, että teille tulee joku selvityksen kohteeksi ja sitten kun rekistereitä penkastaan, niin sieltä löytyy rötöksiä. Niin mitä sitten tapahtuu?
No sitten tulee ankara pohdinta siinä, että onko niillä merkitystä. Aina mietitään suhteessa siihen suojattavan etuun, että mitä vakavammin voi kansallista turvallisuutta vaarantaa, niin se matalampi on ilmoittamiskynnys. Ja huomioidaan tosiaan sitten lain mukaan ja lain edellyttämälläkin tavalla, että kuinka pitkä aika siitä on kulunut, mitkä on ne yksittäisen tapahtuman olosuhteet, onko tullut rangaistuksia, missä vaiheessa esitutkinta on, soitetaan tutkivalle poliisille, että miltä tämä hänestä näyttää. Ja mahdollisimman pitkälle tehdään aina yksittäinen kokonaisharkinta. Ja tässä on hyvä muistaa, että ei me ilmoiteta pelkästään rikosasioita tai poliisin kanssa tekemisiin joutumisia, vaan arvioidaan myöskin henkilön taloudellista tilannetta, hänen liittyviä sidonnaisuuksia toiseen vieraaseen valtioon. Ja sitä kautta myös muuten, kun sanoin, että koko menettelyn tarkoitus on suojata kansallista turvallisuutta, niin tässä on sitten käytännössä seurannut se, että me suojataan myöskin näitä selvityksen kohteita. Kun me tiedetään, että jotkut ei-demokraattisten valtioiden tiedustelu- ja turvallisuuspalvelut niin koittaa pakottaa suomalaisia virkamiehiä salaiseen yhteistyöhön kanssaan hyödyntää näitä heidän sidonnaisuuksiaan tähän toiseen maahan, niin me koitetaan löytää nämä sidonnaisuudet ensin ja sitten kertoa, että tällainen riski liittyy tähän rekrytanttiin. Ja näin voidaan sitten ennaltaista se, että ihminen ei joudu sellaisen täysin inhimillisesti arvioituna kohtuuttomaan valintatilanteeseen, että pettääkö isänmaansa vai alistuuko sitten siihen melko brutaaliin kiristämiseen.
Mitäs tässä on tullut paljon esille semmoisia asioita, joita selvitetään, niin jos jostain tehdään tämmöinen turvallisuusselvitys, niin saako se itse nähtäväkseen?
Saa, ja se on yksi tämän niin kuin, tavallaan näiden perusoikeuksien suojamisen kannalta tärkeää läpinäkyvyyttä. Eli kun selvitys on tehty ja jos siinä jotain ilmoitetaan tai ei ilmoiteta, niin henkilöllä on nykyään oikeus saada tieto siitä siltä työnantajalta, eli hakijalta. Ja hän voi myöskin kysyä sitä suoraan meiltä. Eli silloin me sitten lähtökohtaisesti annetaan annetaan kopio siitä kirjallisesta ilmoituksesta, mikä henkilöstä on annettu hakijalle.
Se ehkä, mikä montaa kiinnostaa, on, että kuinka usein näissä selvityksissä sitten niin sanotusti löytyy jotakin?
No kyllä niitä löydöksiä on, että mitä mä uskaltaisin sanoa, että varmaan 10-20% näistä selvitystöistä niin tulee esille jotain tietoa, mutta sitten kun se menetään seulan läpi, että millä on merkitystä, niin se kutistuu aika paljon, että 96-99% kaikista selvityksistä on ok, eli mitään ilmoitettavaa tietoa ei tule.
No jos jotain sitten löytyy, nämä pari tai muutama prosentti, niin eikö silloin sitten saa sitä työpaikkaa? Ja eikö se ole niin kuitenkin, että suojelupoliisi vaan tekee sen selvityksen ja mahdollisesti antaa lausunnon, mutta työnantaja aina sitten päättää, että otetaanko henkilö töihin vai ei? Meneekö se näin?
Se menee näin ja tämä on tosiaan kanssa eurooppalainen erityispiirre, niin kuin tuossa jo sanoin, että nämä ei ole päätöksiä, vaan nämä on tosiasioita, joita työnantajalle ilmoitetaan. Ja hän sitten arvioi, koska myöskin kantaa sen riskin, että mikä niiden tietojen merkitys siinä tehtävässä on, tai onko jotain muita riskinhallintakeinoja, joiden perusteella niin henkilöä voidaan sitten kuitenkin palkata. Mutta lähtökohtaisesti kaikki tiedot, mitä me ilmoitetaan, niin me ollaan ajateltu, että ne on merkityksellisiä.
Millainen näppituntuma sulla on, että tavallaan ne yritykset, jotka meiltä tilaa näitä selvityksiä, niin luottaako nämä yritykset niihin supon lausuntoihin?
Kyllä niihin varmasti luotetaan. Mutta sitten on eri asia, että kun rekrytoijalla on se kokonaisnäkemys, niin. Että jos me vaikka ilmoitetaan, että henkilön oma talous on aivan kuralla ja siellä on valtavasti ulosottoja ynnä muita. Ja jos on sellainen tehtävä, missä ei ole korruption vaaraa tai ei joudu vaikka nyt firman rahojen kanssa tekemisiin, niin ehkä he voi sitten arvioida, että ei sillä ole merkitystä. Eikä he siinä mitään väärää tee.
Se kysymys, mitä aina välillä kuullaan ja tästä joskus on julkisuudessakin keskusteltu, on miksi tässä kestää? Eli miten sä itse näet se, että miksi joskus turvallisuusselvitykset vie niin paljon aikaa?
Se johtuu siitä, että ne ei ole tulosteita, vaan näissä on virkavastuulla harkitaan vakavia asioita. Annetaan selvityksiä, joista ei ole valitusmahdollisuutta. Ja joskus asioiden tutkiminen ottaa aikansa. Jos esitutkinta on vaikka arkailua hankalassa paikassa, suunnitellaan kotietsintää, niin silloin me ei voida etukäteen kertoa sille selvityksen hakijalle ja edelleen selvityksen kohteelle, että sulle on muuten tullut kotietsintä aika pian, että silloin meidän täytyy vaan odottaa. No kaiken kaikkiaan niin me tehtiin tämmöinen benchmarkkausmatka meidän sisarpalveluihin Euroopassa viime ja edellisvuonna, ja meille jäi semmoinen aika vahva käsitys, että Euroopassa aika yleinen turvallisuusselityksen kestoaika on 6 kuukautta. Meillä on palvelulupaus 35 arkipäivää, ja tällä hetkellä me itse asiassa saadaan niitä tehtyä aika paljon nopeammin kuin siinä ajassa. En näkisi, että tämä kesto on enää ongelma. Minkä takia me sitten, joku voi kysyä, miten me voidaan olla näin paljon nopeampia, ja ollaan varmaan Euroopan nopeimpia tässä. Että johtuuko se siitä, että me slarvaillaan ja paukutellaan vaan, että ok ei haittaa, niin siitä se ei johdu. Että tämän saman kierroksen perusteella niin me todettiin kyllä, että meidän selvitysten kattavuus ja sisältö on vähintään sama, mikä on muilla ja usein myöskin jonkun verran parempi. Että laadusta ei ole kyse, mutta meillä on tämmöisiä meitä tukevia tekijöitä, on se, että meillä on aika tehokas oma tietojärjestelmä tässä nyt. Suomi on korkealle digitalisoitunut. Meillä on erittäin pätevää henkilökuntaa. Niin tämmöiset tekijät edesauttaa meitä tässä. Eräissä liittovaltioissa, niin kun tulee paikalliseen suojelupoliisiin tai turvallisuuspalvelun turvallisuusselityshakemus, niin siellä ruvetaan kirjoittamaan kirjeitä eri osavaltioiden poliisimestareille, että tunnetaanko tätä henkilöä. Niin siinä sitä aikaa sitten menee. Meillä ei ole tätä ongelmaa.
No, miten sitten pitäisi valmistautua, jos työnantaja vaikka ilmoittaa tai jos hakee uutta työpaikkaa ja tulee semmoinen ilmoitus, että tähän prosessiin kuuluu myös turvallisuusselvitys, niin miten siihen voi valmistautua ja onko tähän pakko suostua?
Selvitykseen ei ole pakko suostua, mutta sitten on hyvin mahdollista, että ei tule valituksi siihen tehtävään, jos siinä edellytetään, että turvallisuusselvitys on oltava tehtynä. En tiedä, voiko siihen valmistautua muuta kuin sillä, että on sen prosessin aikana rehellinen. Se edesauttaa aina paljon asioiden läpimenoa ja saattaa selittää monia tekijöitä. Sinällään voi olla ihan rauhallisin mielin, että ei näissä turvallisuusselvityksissä ilmoiteta mitään sellaista tietoa, minkä selvityksen kohde ei itse jo tietäisi. Kyllä sen itse sitten osannee arvata, että onko se ok vai ilmoitetaanko jotain esille tulleita asioita.
Joo, kiitos tosi paljon, kun tulit meidän vieraaksi.
Kiitoksia.
Kiitos. Mukavasta hetkestä.
Hei, nyt tarkkana. Seuraavassa ja samalla tämän kauden viimeisessä jaksossa me vastataan teidän kysymyksiin. Eli nyt on siis vielä viimeiset hetket lähettää meille sellaisia mieltä askarruttavia kysymyksiä tai mietteitä. Eli muistakaa toi podcast@supo.fi. Nyt on viimeinen mahdollisuus.